zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident Zeman podporuje pokračování obchodu s Ruskem. Nezaměstnanost v Česku v roce 2013 v rámci Evropské unie byla čtvrtá nejnižší. Jednotné přijímačky na střední školy by měly fungovat od roku 2016. Prezident Miloš Zeman podporuje, aby se nepřerušovaly obchodní vztahy s Ruskem. Podle svého mluvčího oceňuje úsilí premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD v této záležitosti. Evropská unie a Spojené státy od počátku srpna zpřísnily sankce, které uvalily na Rusko kvůli pokračujícímu konfliktu na východě Ukrajiny. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes vyslovil pro co nejrychlejší vývoj motorů pro malé ruské letouny, jimž dodávají motory čeští výrobci. Šéf Kremlu na nutnost domácí výroby upozornil ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova. Motory pro malé letouny a vrtulníky vyvíjí v České republice první brněnská strojírna ve Velké Bíteši. Díky dodávkám pro letecký průmysl firma loni zvýšila tržby o více než 100 milionů korun na rekordní 1 miliardu 200 milionů. Rusko je pro firmu významným zákazníkem a firma se podle informací z minulého týdne obává, že sankce vyhlášené Evropskou unií mohou dodávky do Ruska zablokovat. Míra nezaměstnanosti v České republice na úrovni 7% byla v roce 2013 po Nizozemsku, Německu a Rakousku čtvrtá nejnižší v Evropské unii, kde v průměru činila 11%. Vyplývá to z výběrového šetření pracovních sil, které novinářům představil Český statistický úřad. V Česku však pracuje podle šetření úřadu minimální počet osob na částečné úvazky jen 5,8%, zatímco v Nizozemsku je to například až 50% zaměstnaných lidí. S tím souvisí i jedna z nejvyšších délek odpracované doby v hlavním zaměstnání, a to 40,9 hodiny proti průměru 37,1 hodiny v Evropské unii. Za prací vyjíždělo v roce 2013 mimo kraj svého bydliště téměř 300 tisíc osob, tedy asi 6% všech pracujících s trvalým bydlištěm v Česku. Počet dojíždějících přitom stále roste, většina lidí míří za prací do Prahy. Vyplývá to z výsledku výběrového šetření pracovních sil. Zcela mimořádné postavení tak má Praha, do které v minulém roce dojíždělo za prací z jiných krajů 168 tisíc osob. Každý pátý pracující v Praze bydlí tedy mimo hlavní město. Druhým nejčastějším cílem je Středočeský kraj, do kterého dojíždělo za prací 43 tisíc lidí. Do jiných regionů republiky lidé dojíždějí za prací podstatně méně. Pozemkový úřad přezkoumává vrácení majetku po velkostatkáři Juliu Bečvářovi, zvažuje i to, že se obrátí na soud. Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že jedna z dědiček nemá na pozemky nárok, protože nikdy nebyla velkostatkářovou příbuznou. Restituenti ale už získali řadu lukrativních pozemků v Praze v odhadované hodnotě 3 miliard korun a žádali i pozemek na Žižkově, na které metrostav postavil bytový komplex. Protikorupční organizace Transparency International uvedla, že šlo o promyšlený podvod, navíc podle zjištění této nevládní organizace to nebyl ojedinělý případ. Katolická církev má v investičním fondu, který spravuje ČSOB, první 100 miliony korun. Katolický fond bude spravovat část peněz z restitucí. Vstoupily do něj všechny římskokatolické diecéze, i když účast v něm byla dobrovolná. Banka začala i hned po skončení upisovacího období vložené prostředky investovat a zhodnocovat. Tomáš Holub, generální sekretář České biskupské konference, už dříve řekl, že zisk bude výnosem pro vkladatele, tedy jednotlivé diecéze. Výnosy použijí na investice do škol, hospiců, oprav kulturních památek nebo na platy. Postupně jim totiž budou klesat příspěvky od státu. Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se na vybraných středních školách budou testovat už na jaře 2015. Na Ostro by se měly rozběhnout rok později, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr školství Marcel Chládek z ČSSD. Náklady na pilotní testování by měly být zhruba 7 milionů korun. Za Ostrého provozu by pak měly zkoušky přijít na 10 milionů ročně, řekl ministr. Jednotlivé přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky budou povinné nejen pro veřejné, ale také pro soukromé a církevní školy. Podle Chládka je nezbytné stanovit určitou minimální hranici znalostí pro vstup na střední školu s maturitou. Chebsko dnes nad ránem opět zasáhlo zemětřesení. První údaje z automatických měřících systémů uvádějí sílu otřesu i přes 4 stupně. Epicentrum bylo podle údajů Geofyzikálního ústavu České akademie věd zřejmě na česko-německé hranici u Aše. Zemětřesení přišlo okolo 2. hodiny raní. A ještě krátce o počasí, je oblačno, teploty 22 až 26 stupňů Celsia a opět hrozí bouřky. Na řadě je pohled do českého tisku. Vláda hledá způsob, jak bojovat proti nezdaněnému majetku. To je téma Mladé fronty dnes. Ministerstvo financí vypracovalo analýzu s návrhem dvou variant. Podle té první by finanční správa dodatečně zdanila podezřele nabitý majetek. Druhá varianta by soudům umožnila majetek rovnou zabavit. A jak to funguje jinde? Ve Francii šli cestou dodatečného zdanění. Ve Slovensku soud majetek, který je v hrubém nepoměru s přiznanými příjmy, zabaví. Podobně je to i na Slovensku. Ministr financí Andrej Babiš z hnutí ANO se přiklání spíše k dodatečnému zdanění. Především chce ale kabinet zavést některou z metod co nejdříve, nejlépe už od příštího roku. Ministerstvo obrany chtělo do konce roku vojákům nakoupit nové balistické vesty za více než 170 milionů korun. Podle Lidových novin to ale možná nestihne. Jedna ze společností podala proti výběrovému řízení stížnost. To samozřejmě může plánovaný termín nákupu ohrozit. Podle firmy byly prý některé technické požadavky výbavy špatně zadané. Ministerstvo například vůbec nespecifikovalo plochu, kterou by ochranná vesta měla krýt. Zpožděné dodávky balistických vest by vojákům způsobilo problém. Stávající vesty už dosluhují. Mohlo by se tedy stát, že vojáci budou nosit vybavení s prošlou životností. Česko se podle Hospodářských novin vrací na ekonomickou úroveň před krizí. Na úroveň z třetího čtvrtletí roku 2008 by se hospodářství mělo podle odhadů dostat letos na podzim, tedy po 6 letech. A jak je na tom Česko ve srovnání s ostatními zeměmi? Třeba Rakousko se na úroveň před krizí dostalo už před 4 lety, Polsko dokonce hned první rok po vypuknutí krize. Ve střední Evropě je pomalejší než Česká republika jen Maďarsko. Hlavním důvodem, proč se Česko s krizí vypořádalo tak dlouho, je podle Hospodářských novin závislost české ekonomiky na vývozu do eurozóny, která řešila dluhovou krizi. Neautorizované nehodové služby dostávají šokované řidiče do dluhu, píše deník Právo. Společnosti využívají šoku řidičů těsně po nehodě. Nechávají je podepsat plnou moc na vyřízení pojistné události a smlouvy na odtah a servis havarovaného auta. Řidiči se nechají přesvědčit, že takto ušetří čas s papírováním. Tito takzvaní lovci nehod se k nehodám dostanou často jako první. Mají vytipovaná místa častých nehod a u nich pak hlídkují. Spekuluje se také o tom, že jim typy dávají dopravní policisté. A jak se bránit? Nejlepší je zachovat chladnou hlavu a zavolat na linku své pojišťovny. Ta se o pojistnou událost postará. A další články ve zkratce. Do dalších prezidentských voleb zbývá ještě 3,5 roku a podle Lidových novin se už ale v politických kuloárech začíná mluvit o možných kandidátech. Jedním z nich je i katolický kněz a čerstvý držitel Templetnovy ceny Tomáš Halík. Ten se údajně kandidatuře nebrání. Lidové noviny dále uvádí, že Írán je novou nadějí pro české exportéry. Hospodářská komora chystá do země historicky první podnikatelskou misi. Mimo jiné tak chce najít náhrady za ohrožené trhy na Ukrajině a v Rusku. České banky se začínají zaměřovat na občany vietnamského původu. To je téma Mladé fronty dnes. Nové klienty lákají billboardy ve vietnamštině, například v Praze, Hradci Králové nebo ve Znojmě. Špatně zaparkovaná auta v Praze by policie nově mohla odtahovat až po 24 hodinách, píše v dalším článku Mladá fronta dnes. Novelou zákona o odtazích se teď budou zabývat poslanci. Pokud projde, hrozí Praze kolaps, domnívají se městští strážníci. Automobilka Škoda uspěla s projektem pronájmu aut, uvádí Hospodářské noviny. Zákazník nejdříve 2 roky vůz splácí a pak si vybere, jestli ho odkoupí nebo vymění za nový. Nápadem se zřejmě inspirují i další značky. Školáky možná čekají povinné přijímací zkoušky na střední školy, píše deník Právo. Podle ministerstva školství by se tak mohl snížit počet propadlíků u státních maturit. Právo píše také o poněkud kuriózní zbrani, kterou při probíhající zbraňové amnestii převzali policisté v Ostravě. 25-letý muž jim odevzdal hlaveň a další součásti kanónu.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď zamíříme na Libavou, do míst, která jsou desítky let pod správou armády. Ve vojenském výcvikovém prostoru Olomouckého kraje žije jen hrstka civilistů. Původní obyvatelé své domovy nedobrovolně opustili po druhé světové válce. Ani čeští osídlenci, kteří se tu po nich zabydleli, se tady dlouho neohřáli. Ustoupili armádě, která zřídila vojenský újezd. Místo pro civilisty zapovězené. Vesnice byly postupně drancovány, domy srovnány se zemí. Ušetřeny nezůstaly ani památky a pietní místa. Časy se ale pozvolna mění. V 90. letech se Libavá začala otevírat pro civilisty. Značily se turistické cesty, cyklotrasy, i když sem lidé bez povolení mohou jen párkrát v roce. Místní nadšenci začali také na původní místa vracet symboly spojené s historií původních obyvatel. Posledním dokladem je dohoda armády s partou místních nadšenců, že na konci léta na Libavé označí všechny zdevastované a zaniklé hřbitovy. Jana Zemková byla před časem na Libavé, když se vztyčovaly kříže, které tu dříve stávaly. Přizval k tomu místní patriot Jindřich Machala.
Jak staví chlapci ten kříž, tady začínaly pozemky rodiny Hajdovy a za tím traktorem vedla polní cesta a od té polní cesty byly jejich majetky až tam dozadu k lesu. Na ochranu před nějakým nepříznivým vlivem tak ta rodina postavila tady někdy v 30. letech kříž, no a my jsme se rozhodli ho obnovit. V roce 95 tady stál, ale pak při úpravách toho okolního terénu ten kříž vzal za své, no a tak jsme vytvořili jakousi repliku a vidíte, za chvíli bude stát. Dá se říct, tak svým způsobem odsud pocházím. Já jsem se tady nastěhoval, když nebyly 2 roky. A od té doby se prostě tady tak motám kolem a dost mě tak mrzelo, že řada lidí o historii toho kraje nic moc neví. No.
Teď se vlastně přemístujeme od toho Hajdova kříže k jinému, kde ten bude stejný, identický. Kam jedeme, na jaké místo?
Tak jedeme do takzvané Kouřilové zatáčky. Tam stála budova kapitulních lesů Olomouc. Zpočátku jsem se mylně domníval, že ten kříž, který stál naproti, že byl postavený prostě tou olomouckou kapitulou, ale pak jsem se dopátral, že ho postavil dřemovický rychtář na ochranu svého majetku, takže stál před tou dřemovickou rychtou. Ten byl postaven v 1930, je to kopie prostě toho původního kříže a on tam stál ještě loni a byl opřený, bylo tam takové křoví, prostě ten kříž nebyl vidět, takže my jsme ho odvezli na Libavou, jsme tam všechno vyčistili, no a podle toho jsme vlastně vyrobili 2 takové repliky toho dřemovického kříže. No aby tam bylo aspoň něco autentického, tak jsme do každého narazili původní hřebík prostě z toho kříže, aby tam aspoň něco bylo originální.
Stroj UNC 060 vyvrtává díru na usazení kříže. Ale popoje dozadu. Jo, dobrý, teď, no, pojď dolů.
Tak už jste přivezli ten druhý kříž.
Ano, už ho přivezli, teď ho musíme smontovat tady na zemi a pak ho jedzábe postavíme zas na původní místo. Uveden do původního stavu i s letopočtem. Z mocinového dřeva 8 metrů. Vysoký, dílo je to všecko, ruční práce.
Co jako místně říkáte vlastně na to, že takto připomínáte civilní minulost zdejšího obyvatel?
Tady jde právě o to, aby jsme si to všichni nějak připomněli, že tady stovky let žili obyvatelé a de facto za 60 let se to tady zničilo úplně. Takže i my musíme nějak přispět k tomu, aby jsme to tady nějak civilizovali.
Žije tady vůbec někdo z těch původních obyvatel dneska?
Ne.
Všichni jste tu přistěhovaní nově?
No tak já tady konkrétně žiju 50 let.
A jezdí se sem aspoň podívat občas?
No jezdí. Pro ně to musí být hrůza. Když to byli zvyklí, že to tady budovali stovky let a teď přijde, není tady nic, takže pro ně to musí být hrůza. Pojďte, posuneme kříž trochu dolů. Ty tam hlídej ten spodek, jo? Můžem?
Reakce lidí na to byla různá. Když to vezmu takový úplně ty rozdíly, třeba jeden bývalý plukovník, když jsem to tam tesal v dílně, tak se ptá a říká, a proč, kdo to dotuje a na co to stavíte náboženské symboly, když to nikdo nedotuje. A zase třeba druhý, to je taky bývalý prostě voják, který má tam takovou jakousi výrobnu terču, tak u něho bez problému prostě jsem to dělal, takže někteří se zajímali, kolik marek jsme za to dostali, nebo euro prostě od těch sudeťáků a někteří nechápali, další zase nám fandí nebo drželi jaksi palce, aby to dobře dopadlo a to je různé, ale je potřeba prostě ty lidi tady trošku zlomit, aby k tomu získali vztah k té historii, když někteří říkají, že to není jejich historie, že to je nějaká německá historie, ale kdo z nás může 100% tvrdit, že prostě má vyloženě české kořeny, když to vezmu teda do důsledku, že když tady žili ti Němci nějakých 250-300 let, je to prostě naše historie, nás všech.
Devastaci Libavé nebyly ušetřeny ani hřbitovy. Pomníky se odvážely kdo ví kam, hroby vykrádali hledači šperků a zlata. Když se dnes na Libavé objeví starousedlíci nebo jejich potomci a občas sem z Německa jezdí celé autobusy, nenajdou ani hřbitovy, ani hroby svých blízkých. To se má brzy změnit. Vojáci se s místními dohodli, že zaniklá pietní místa označí orientačními tabulemi. Hřbitovy budou také zakresleny do vojenských map. Vracíme se na Libavou a zkoušíme některé z nich najít.
Bývalá sousedko, vítám vás na Libavě.
Já, děkuju. Jsme byli právě u toho, když se Jindřich Machala vítal se svojí, můžu říct, kamarádkou? Paní Hildou Benišovou. Společně se vydáme po stopách víceméně zaniklých hřbitovů tady na Libavé.
Já jsem pořídil fotografie. Vidíte, že to navštěvují ti bývalí rodáci, tady jsou prostě svíčky, takže oni když tam...
Svíčky i květiny. Já bych navrhovala, abychom sedli do auta, podívali se na místo a vezmeme sebou paní Hildu. Má specifický vztah k jednomu z těch hřbitovů. Tam byla pochována její maminka.
Ano.
A tady bychom... mohli vidět na té fotografii ještě ten hrob v tom původním stavu.
No a to je hrob rodiny paní Hildy. No,
to je maminka tady a toto je dědeček, ale toho jsem neznala vůbec.
Teď si uložím do paměti to, co vidím z těch obrázků, úplně klasické hřbitovy.
Můžete to porovnat, budeme stát pod tou velitelskou věží. Je otázka, jestli napřed zajedeme na Velkou Střelnou, jestli se chce ještě na jeden, tak bychom zajeli nejlépe do Zigartic, takže pojedeme doleva a pojedeme na Velkou Střelnou.
Jsme na místě, kterému se říká Velká Střelná a to byl název obce kdysi.
Ano, ten hřbitov je tady, jak jsou ty stromy.
Tady byl ten hrob, který jsme taky viděli vyfocený ještě v té původní podobě vaší maminky.
Ano, asi tady v těch místech, tak směrem, jak jsou ty dva stromy tam.
Teď, když se díváme přes tu vysokou trávu, po žádných náhrobcích, tu samozřejmě není ani stopy. Co vy cítíte po těch letech?
Já jsem už na to tak zvyklá, že tak vypadá. Je to takový blbý pocit, že tady leží maminka, že tady leží známé lidi a když sem někdo přijede a vidí ten hřbitov, to jedno paní, ta se mi tady málem vyvrátila. Když viděla ten hřbitov, ona si ho představila ještě jako trochu jako hřbitov. No tady byla návštěva z Německa taky, co tady měli hroby. Snažili jsme si najít ten hrob, tam byla přeoraná zem, bylo to vidět, že to bylo o tanku a tam jsme našli kosti, lidské kosti a dokonce aj lebku. Tak jsme kamen našli trochu větší. Vyhrabali důl, tu lebku a ty kosti jsme tam zahrabali. Byl to pocit hrozné, ale to je vojenské území, to se nedá nic dělat.
Blížíme se do Zigartic a všude stojí nějaký památníček, že tam ta vesnice byla. My se podíváme tady k tomu Zigartickému. On, ten pomníček má takovou určitou zajímavost. Jsou na něm nápisy v češtině a v němčině. Rusy, když tady lidkovali, tak tam vysekali Jerevan. V podstatě všechny tři národy, které tady nějakým způsobem fungovaly, tak museli násilně odsud odejít. No. My jsme vlastně na kraji hřbitova. Po pravé straně zbytky těch kamenů, tak to je hřbitovní zeď. Že?
Ty kameny jsou zarostlé trávou.
Chodíme po hrobech. Ty jámy jsou vesměs po Rusech, jak tady kopali.
Teď už opravdu zbývá jenom to poslední vyrobit a umístit sem cedule, které budou připomínat, že tady ty hřbitovy byly. Kolik jich bude? 21, jste říkal?
21.
Mnozí možná, když uvidí a připomenou si na těch starých fotografiích, jak ty hřbitovy byly takové zkrátka, jaké mají být. Možná nebudou chtít ani vidět to srovnání.
A i to je možné, že to ani radši nechcou vidět.
S tím už se prostě nedá nic udělat. Jde o to, aby to aspoň takto zůstalo.
Čeká nás diskuze s odborníkem. Osudy původních obyvatel připomene olomoucký historik Jiří Glonka. Vrátíme se znovu na Libavou a to do času, kdy tady bydleli původní obyvatelé. Jak vlastně v tom regionu žili?
Žili tam po staletí vlastně už od 13. století, ale bylo život takový hodně těžký. Jedním z takových dobrých ukazatelů, který by to mohl demonstrovat, je to, že počet obyvatel na 1 km čtvereční byl 50, což byla asi polovina celoprvorepublikového průměru se započtením i tehdejší podkarpatské Rusy. Další, co by tak mohlo krásně ilustrovat, jak se jim tam žilo, takže se vlastně Libavsku nebo celé té náhorní plošině, která má zhruba 600 metrů nad mořem, nejnižší vlastně položená obec, která byla zahrnuta do vojenského prostoru, měla 455 metrů nad mořem. Říkalo se teda té oblasti Moravská Sibiř.
Že dá se říct nehostinné prostředí, neúrodná půda?
Ano, nehostinné prostředí, neúrodná půda, nízká bonita té půdy, málo řek a toků, žádná hlavní komunikace tam nevedla. Železnice procházela vlastně po okrajích toho vytyčeného prostoru, takže to všechno mělo vliv na to osídlení a na ten způsob života.
Chápu to správně, že moc se tam lidem nechtělo. Kdo už tam žil, tak měl těžkou práci a žádní bohatí statkáři to nebyli.
Tak ve své většině samozřejmě ne, ale každá vesnice měla obvykle pár prostě takových největších sedláků, ale ta většina obyvatel to byli buď to hlavně v té jihovýchodní části dělníci, kteří pracovali v továrnách, v železárnách a nebo v břidlicových lomech, tím vlastně celá ta oblast aj tak jaksi vynikala. Ta břidlice se vyvážela i do zámoří, do Ameriky, pokryvaly se tím důležité stavby z Rakouska-Uherska v Budapešti, ve Vídni a tak dále, takže tím ta oblast vynikala a jinak se tam samozřejmě drtivá většina těch obyvatel živila zemědělstvím a pastevectvím.
Kromě toho německého obyvatelstva byli tam i Češi?
No, když se bavíme o první republice, tak téměř 100%, řekněme, že 99% obyvatelstva byla teda německy mluvících a zhruba necelé to 1% připadalo na Čechy. Často je to trochu zkreslené tím, že tam bylo celá řada smíšených manželství, ale takovým tím nejvýraznějším prvkem v té které dědině byl obvykle četník. Ne vždy, ovšem to byli Češi, často tam sloužili i německy mluvící četníci.
Pohybujeme se v Sudetech. To bylo spojeno takým povědomím, že to německé obyvatelstvo se přiklonilo na stranu fašistického režimu. Jak to bylo právě na Libavé?
Tady to nebylo tak úplně jednoznačné, ba naopak zejména ta jeho východní část, kde bylo hodně toho dělnického obyvatelstva, byla výrazně levicově orientovaná až řekněme do toho roku 1938 a ten antifašismus tam přežíval a měli s tím velké problémy i vlastně nacistické orgány i za Třetí říše. I ten status antifašisty po roce 40 byl přiznán velké části toho obyvatelstva.
To samotné vysídlení, které následovalo po válce, souviselo přímo s ustanovením vojenského újezdu?
To samozřejmě ne, to by muselo vůli velké politice opustit i tak. Ale tam to měl následek zřízení vojenského tábora napřed a potom teda vojenského prostoru. Ten, že vlastně museli opustit takřka současně s německým obyvatelstvem i ti čeští, potažmo slovenští dosídlenci. Ti tam přišli po válce, ta hlavní vlna tam začala přicházet, řekněme, na jaře v roce 1946. Na podzim roku 1946 už bylo rozhodnuto o tom, že ta oblast bude zabrána pro vojenské účely a tady vlastně docházelo k takovému paradoxu, že ti Němci i ti Češi vlastně byli vysídlováni v některých obcích téměř současně, i když vlastně to vysídlování těch nových osídlenců mělo se dokončit až v roce 1952.
Dá se říci, v jakém stavu zůstaly vesnice po tom jejich odchodu?
Samozřejmě, že veškerý takový mobiliář, ať živý nebo tak v vozovkách ten mrtvý, si mohli odvážet. Bavíme se teda o těch českých dosídlencích. Ovšem bylo to samozřejmě velice těžké někde, kde začnete půl roku něco budovat. Nebyli jste absolutně informováni o tom, že tam něco takového hrozí, že tam může něco vzniknout. Dokonce to bylo tomu obyvatelstvu tajeno do rozhodnutí vlády v září 1946, kdy tam docházelo k velice paradoxním záležitostem, kdy ve stejný okamžik osídlovací komise ministerstva zemědělství ještě jednala o dosídlování těch vesnic, které probíhalo velice v některých případech pozvolna, protože do těch poměrů těžkých tam moc jako ten příliv nebyl. A na druhou stranu v témže okamžiku už prosakovali informace, že ten prostor tam bude zřízen a že bude muset vlastně to obyvatelstvo ten prostor vyklidit. Jo.
Každý máme své kořeny, každý máme někde své domovy a vždycky nás to láká zpět. Mohli se oni někdy vrátit, aspoň podívat? Bylo vůbec kam za pár let?
To bylo samozřejmě složitější k takovým neoficiálním prvním pokusům o návrat nelegálním. To mám doloženo v roce 1966. Potom s tím, že prostor vlastně začala využívat ze dvou třetin sovětská a z jedné třetiny československá armáda v roce 1968, tak se to velice stížilo i tady tyhle nesmělé pokusy. Takže řekněme, že na konci 60. let tam nějaké ty první návraty těch německých obyvatel k ním docházelo, ale v té velké míře až po vlastně opuštění toho prostoru sovětskými vojsky na začátku 90. let.
Některé vesnice nenajdeme vůbec, podle mapy se můžeme orientovat, stejně tak ty hřbitovy, které jsme zmínili. Jak dlouho trvala ta proměna, ta likvidace? Šlo to ze dne na den, anebo třeba ještě v těch 60. letech stály ty domy ještě? Jak to vypadalo tehdy?
Ta likvidace byla samozřejmě postupná, když na papíře tam mělo dojít k plošné likvidaci téměř okamžitě, ale to vlastně vzhledem k složitosti těch poměrů a vůbec celého plánování to vzniku toho prostoru nebylo uskutečněno, takže ta likvidace těch vesnic probíhala nárazovitě. Ta první vlna, to bylo hned na konci 40. let, kdy zmizely nebo byly takřka teda srovnány zhruba 3 vesnice. Potom další velká vlna byla na konci 60. let, ale vlastně ještě v těch 60. letech byste našli třeba takový Smilov nebo Velkou Střelnou v úvozovkách v dobrém stavu, byť samozřejmě to byly, když si to tak můžu říct, zachovalé ruiny, velice zachovalé ruiny. Ty domy postupně chátraly sami, samozřejmě se o ně nikdo nestaral, zarůstalo to různými náletovými dřevinami, ale velice často potom obě armády se samozřejmě ta zástavba využívala při vojenském cvičení, při ostrých střelbách.
Je na místě otázka, proč se vlastně ti vojáci alespoň k těm pietním místům, jakými jsou hřbitovy, bezesporu nechovali s jakousi úctou?
Snad, že tam bylo pořád takové to stigma, že jde o Němce, že to jsou německé vesnice, potom vlastně ani ti vojáci nevěděli, kde byl ten hřbitov. Nemohli se s tou historií, s tou regionu seznámit, takže v podstatě jim to bylo asi lhostejné.
Jak vy vnímáte obnovu původního poutního kostela ve Staré Vodě, ale hlavně už zmíněných v reportáži křížů a v neposlední řadě i těch hřbitovů?
Velice pozitivně. Svědčí to o tom, že vlastně lidé, kteří tam přímo žijí, nebo nějací nadšenci z okolí, chtějí vědět, znát tu historii a že si znovu hledají ten vztah vlastně k tomu regionu.
Do Libavé se vrací paměť.
Ano, to jste trefila. Genius loci toho místa je skutečně velký a po těch několika desítkách let, kde to byla taková terra incognita, neznámá země, tak najednou vlastně prodělává takový boom zájmu a znovu nalézání vlastně té historie těch úžasných osudů, staveb a těch lidí, kteří tam žili.
Chystá se zmenšení vojenských výcvikových prostorů, dotkne se to i Libavé, některé obce pod správou, řekněme přímo armády, budou mít samosprávu, budou moci volit svá zastupitelstva, své starosty. Změní to život toho území Libavé?
Možná tady ten krok bude na tom počátku. Samozřejmě základně je, aby prostě tam lidi měli nějakou infrastrukturu, aby měli kde pracovat a od toho se to všechno potom odvíjí. Vznik občanské společnosti, zájem o další věci, které to bude velice těžké, no, tady ten prostor nějak znovu pozdvihnout.
U mikrofonu Jany Zemkové byl olomoucký historik Jiří Glonka. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.